Oxe, nos próximos minutos, neste espazo de Outro Mundo Posible, imos falar de ocio saudable, de como coñecer a nosa contorna mentre facemos exercizo. Falamos de Bicicleando, unha iniciativa que ofrece rutas en bicicleta pola contornada en Seade de San Simón, pero tamén polo Morrazo, por Pontevedra e por Vigo. Temos conosco a unha dos tres protagonistas deste proxecto, Ivana. Moi boa tarde, Ivana.
Hola, moi boa tarde.
Pois, antes de nada, queríamos que nos contases como vos embarcastes nesta aventura, como xurdiu Bicicleando.
Bueno, nós somos un grupo de amigos que xa nos coñecemos de hai moitos anos. Bueno, gustanos moito facer bueno, visitas a diferentes lugares, a veces en bici, outras veces simplemente facendo rutas de senderismo. Concretamente, unha vez, unha excursión que fixemos a Asturias, fomos ata un lugar no que había opción de alquilar bicicletas e facer unha ruta polo entorno. Gustounos moito, pareceunos unha idea genial, sobre todo porque nós normalmente viaxamos en grupos pois bastante grandes, de 10 persoas, co cal se queres levar a bici un pouco complicado. Uh-huh. Sempre nos quedou esa idea de que o mellor era aquí en Galicia non había esa oportunidade de facer rutas, de ter a oportunidade de alquilar bicis para un grupo grande. Entón, bueno, ahora de repente pois pensamos que era un bon momento para pôr en marcha este proxecto.
Uh-huh. Canto tempo leva desfuncionando?
Pois realmente levamos moi pouquiño. Empezamos uh-huh. no verán pasado, pero a finales do verán un pouquiño para ver como funcionaba. E a idea é empezar ahora de maneira un pouco máis intensa a partir de marzo, que é cando empeza un pouquiño a temporada.
Dicías que a iniciativa xurdiu pois desa viaxe que facíades a Asturias, pero supoño que vos tamén sí. tenedes algunha vinculación co mundo do deporte, non da bicicleta.
Bueno, algúns dos somos unha cooperativa, somos varios socios. Eu precisamente non son a que máis deporte fago, por iso que nos intentamos enfocar isto non só para xente que fai deporte, senón para xente que o mellor utiliza a bici moi de vez en cando, que non lle compensa o mellor mercala, porque claro, a xente moitas veces compra as bicicletas, pero é complicado guardalas, é complicado o mantemento. Moitas veces non pensan a posibilidade de alugar en lugar de mercar, porque claro, unha persoa que utiliza a bici todos os fines de semana, pois sí que é unha cousa que realmente te sale, pero se a vas coller solamente os días que está bo ou no verán, pois realmente non chegas a amortizar a bicicleta. Entón, unha opción é o aluguer. E a nosa idea é está enfocado non só a xente que fai deporte, que tamén, senón tamén a xente que o mellor, que non está moi acostumbrada a andar en bici, pero que é algo moi sinxelo, realmente. Nos temos diferentes rutas, ofrecemos diferentes rutas de diferentes niveles, de maneira que unha persoa que non está moi acostumbrada a andar a coller a bicicleta pode facelo sin ningún problema. O sea, isto non está pensado solo para xente que faga deporte de maneira continua, senón que é unha maneira mellor de iniciarnos na bicicleta.
Pois unha oferta para todo tipo de público. Ti ben xa o dicías, non fai falta sí. pois ser que estar moi habituado, pero sí tamén tende rutas para aqueles usuarios que están máis sí. habituados ou experimentados. Contanos un pouquiño como divides as rutas e por onde as facedes.
Bueno, en principio as rutas que temos son todas polo entorno da Ría de Vigo, uh-huh. tanto pola zona do Morrazo como en Vigo, por Redondela. Entonces, dentro destas rutas que temos rutas de diferentes niveles. A cada ruta a súa vez dividímolas en tres tramos distintos, porque, bueno, unha ruta completa o mellor sería unha excursión, digamos, de un día completo, e o mellor hai xente que quere facer unha ruta máis pequeniña, sobre todo os que se inician, pois tampouco se queren meter a facer moitos kilómetros. Entonces, temos diferentes rutas, algunhas temos las clasificadas, digamos, en iniciación para xente que non está moi acostumbrada, incluso en facer con nenos, nos temos equipamento bicis pequenas, unha barra traigator para conectar a bici do adulto cado pequeno, sillitas, o sea, uh-huh. hai rutas que son para nenos tamén. E despois xa temos unhas rutas un poquinho máis largas, como pode ser, por exemplo, a da costa sur do Morrazo, que vai máis ou menos da Ponte de Rante ata Cabo Home, que xa son rutas que teñen un poquinho máis de exigencia para xente que xa está máis acostumada a andar en bici e que lle apetece pois facer un poquinho máis de deporte.
E interesábanos tamén pois facer un pouquiño incidencia desas rutas que pasan polo noso concello, que pasan por Redondela. Claro. Falábamos xa de esas rutas para usuarios habituados. Tendes dúas, a ruta da Enseada de San Simón pola zona norte e pola zona sur. Por onde discorren sí. esas dúas rutas?
Bueno, punto de salida son as Salinas de Ulló, que está no concello de Vilaboa. Ese é o punto de salida que nos pomos, pero claro, non só que, digamos, as peculiaridades que temos é que non temos un local físico onde a xente venga a lugar as bicis, sino que nos levamos a bici o lugar que nos pide o cliente. Entonces, se si alguén está interesado en facer unha ruta determinada, nos levamos de a bici ao punto concreto no que eles queran iniciar a ruta. Nos facemos unha proposta dun punto de inicio, pero bueno, hai xente que o mellor quere iniciar a ruta pues, precisamente no final ou nun punto intermedio. Entonces, bueno, nos estas rutas que temos na Ensenada de San Simón, o punto de saída, en principio, nas Salinas de Ulló. Entonces temos a ruta R1, que nos chamamos de R1, a de San Simón Norte, que iría, digamos, pola cara norte da Ensenada, dende as Salinas de Ulló, pois todo por Santa Cristina, San Adrián, seguindo, digamos, casi ata Ponte de Rande, seguindo bordeando a costa. E despois a outra ruta que temos, a de San Simón Sur, que saliría tamén da Salinas de Ulló e iría por Ponte Sampaio, todo hasta Cesantes e finalmente por Redondela.
Máis de 30 kilómetros de percorrido, máis ou menos, no que ademais de facer exercicio, pois tamén coñecemos unha das paisaxes máis belas da nosa contorna, non? E precisamente un dos obxectivos desta iniciativa que está despondo en marcha non é só esa de ofrecer unha alternativa de ocio saudable, senón tamén de coñecer a nosa contorna.
Claro, porque moitas veces, a xente suele ir sempre aos sitios típicos e hai moitas zonas que non coñecemos. A bici, eu creo que é unha das mellores maneras de coñecela. En un mesmo día podes facer un recorrido máis ou menos amplo, visitar diferentes sitios, pero non ir andando nin ir en coche. Entón, tens a oportunidade de coñecer diferentes zonas. Nos cando algún dos clientes quere facer algunha das rutas que nos propomos, que non teñen por que facelo, pero bueno, se alguén quere facer algunha das rutas que propomos, facilitámoslle a información da ruta no móvil, o sea, eles poden descargar unha aplicación de maneira gratuita no seu móvil. Facilitamos un soporte para por o móvil no manillar e calquera persoa pode seguir a ruta máis ou menos como un GPS dun coche. Vai, ten unha piña no móvil e vai seguindo a ruta, ora a colla dereita, ora a esquerda. E a maior, facilitamos tamén un folleto con información do que é a ruta, dos lugares por los que pasa, pois se vai pasar por un carril bici, se vai haber alguna zona na que hai algo de tráfico rodado, bueno, información, digamos, técnica sobre a ruta, pero tamén información do entorno polo que transcorre esa ruta, de maneira que sepan os puntos de interese por los que van pasar. Estamos falando, pois, a mellor de museos, de playas, de parques, de puntos que nos consideramos puntos de interés. Nos pomos un pouquinho de información de eses puntos de interés e ao mesmo tempo que faz a ruta, pois sea unha oportunidade de facer turismo e coñecer un pouquinho o entorno, que a verdade, como ti dicías, é un entorno realmente privilexiado.
Uh-huh. E supoño que todas esas rutas pois estarán acompañadas por un monitor, algún de vos, que a seguridade está garantida, non? Temos que dicir aos nosos ouvintes que, aínda que vayan con cativos, pois poden estar tranquilos porque as rutas non son perigosas.
Non, efectivamente, a ver, nos o que facemos cando alguén nos pide algunha ruta, preguntamos de máis ou menos que tipo de persoas son, se é unha parella, se son xente que está acostumbrada a andar en bici, se o mellor van con nenos. Entonces, dependendo un pouco de que nos expliquen, nos recomendamos ya rutas que consideramos máis adecuadas. Para nenos, normalmente as rutas que temos que nos consideramos que son aptas para nenos son rutas moi sinxelas, por zonas de carril bici, donde non hai en absoluto tráfico rodado. Por eso, un pouquinho, dependendo que a xente vaya buscando, nos podemos recomendar de unhas rutas ou outras. Sempre intentamos evitar carreteras ou, sobre todo, carreteras principais, pero claro, a veces é un pouco complicado. De todas formas, pois iso, se é unha ruta con cativos, nos sempre recomendamos rutas moi sinxelas que van por zonas pois onde hai xa carril bici ou camiños nos que solamente poda haber ou peóns ou bicicletas.
Uh-huh. E non sei se tendes un número mínimo para poder organizar unha destas rutas.
Todo depende de se queren que vaya alguén con eles ou non. Como che comentei antes, temos a opción de descargar a ruta no móvil. Entonces, realmente, algunos dos clientes que tivemos atado agora, pois eles mismos, o mellor eran unha parella, non iba ninguén con eles. Nos descargamos de aplicación no móvil, eles facían a pola súa conta, o tempo que lles daba gana, quedábamos a unha hora para recoller as bicis e nada máis. Por lo tanto, se unhas persoas que queren facer a ruta, digamos, pola súa conta, nos damos de toda a información, pero eles van ao seu ritmo, pois entón non necesitamos un número mínimo. Xa para facer rutas, digamos, guiadas, entonces sí, estaríamos falando, pois, en principio, de un mínimo de 8 persoas.
E que tal está sendo a acollida nestes meses que levades funcionando?
Bueno, home, no inverno está a cousa un poquinho máis parada.
O tempo non axuda, non?
Sí, é certo que todos os meses tivemos clientes, sempre hai xente que bueno, quinda que non este a un tempo radiante, lle gusta coller a bicicleta. Sobre todo bastantes estranxeiros que veñen aquí, a veces, pois eles organizan, a mellor xa tiñan as súas rutas planificadas, pero xa nos avisan con un mes de antelación de que queren vir e queren alugar as bicicletas, independentemente do tempo que faga. Aquí a verdade é que estamos un pouco máis acostumbrados a estar condicionados polo tempo, pero por aí adianta a xente da igual que chova, que collan a bicicleta sen problema. Pero bueno, no verán, traballamos o mes de agosto, que foi realmente cando estivemos traballando, pois estábamos realmente empezando, casi non habíamos distribuído nin publicidade nin nada polo estilo, tivemos unha acollida bastante boa, entonces confiamos que este ano, pois en canto chegue a primavera e veña un poquinho mellor tempo, pois a cousa poida funcionar.
Pois así o desexamos, desde aquí antes de pechar esta conversa, pois animar a todos aqueles que nos están escoitando a que se cheguen a página web, a www.bicicleando.es, para que pois poidan coñecervos un poquinho máis e tamén, por que non, acceder a esas rutas se lles interesa tamén reservar. Moitísimas grazas, Ivana, por acompañarnos hoxe.
Gracias a vos.